16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Vlada Srpske ne prihvata odluku Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva, izjavila premijerka Cvijanović.
Republika Srpska obilježava 24 godine od stradanja 12 banjalučkih beba u kliničkom centru 92. godine, koji su umrle zbog nedostatka kiseonika jer je sankcijama UN-a bio onemogućen transport boca s kiseonikom iz Jugoslavije.
Biskup Franjo Komarica tvrdi da poređenjem Banjaluke i Blajburga nije imao namjeru da uvrijedi sugrađane Srbe niti ikoga ko je pogođen ratnim stradanjima.
U banjalučkom naselju Ada uručeni ključevi 142 stana za porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, u izgradnju uloženo 5,5 miliona maraka.
Pronađeni dijelovi egipatskog putničkog aviona koji se jučer srušio iznad Mediterana.
Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije u naredne 4 godine bit će Slaviša Koke za doskorašnji predsjednik Fudbalskog saveza Beograda.
Danas je u Republici Srpskoj pretežno oblačno i svježije vrijeme.
Vlada Srpske ne prihvata odluku Agencije za statistiku BiH o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva, izjavila je prije nekoliko trenutaka premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. Utvrđenim programom obrade podataka prekršena je odredba zakona o popisu koja definiše ko ulazi u stalne stanovnike BiH i njegovom primjenom fiktivno će biti povećan broj stanovnika. Tako je u stalno stanovništvo uvršteno 10% ljudi koji uopšte ne žive u BiH, tvrdi zamjenik direktora Agencije za statistiku BiH Miljan Popić. Predsjednik Srpske Milorad Dodik i danas poručuje da Srpska neće priznati rezultate popisa. Prilog Milana Stojića.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je rekao da Republika Srpska neće priznati rezultate popisa obrađene nametnutim programom obrade podataka i još jednom pozvao na jedinstvo svih političkih partija u Republici Srpskoj.
Kao nepriznat, uvijek ćemo osporiti svaku bazu koja pokušava da nametne ta vrsta popisa. To će vlast Republike Srpske u kontinuitetu raditi. Dobro bi bilo da smo okupljeni oko toga. I mi koji ovdje radimo i oni savjet ministara, pozivam da sjedemo i da se dogovorimo o načinu na koji ćemo reagovati na ovo pitanje. Ovo nije pitanje ni Milorada Dodika, ni Mladena Ivanića, ni Bosića, ni Željke Cvijanović. Ovo je pitanje naše budućnosti, ovo je pitanje bazičnih podataka vezano za samu Republiku Srpsku.
Teško će bošnjački političari pristati da se prolongira rok za objavu rezultata popisa. Toga je svjestan i član predsjedništva BiH iz Republike Srpske, Mladen Ivanić, smatra da se rok za objavu treba pomjeriti.
Pretpostavljam da bi on trebao da razmisli o tome da povuče, da zatraži od institucija da produže zakonski rok, jer očito zakonski rok ističe, to se može zakonski promijeniti i donijeti kasni rok.
Zamjenik direktora Agencije za statistiku BiH Miljan Popović objašnjava šta će biti sa podacima popisa ukoliko se obračun bude radio po programu kojeg je nametnuo direktor Jukić.
Kontrolni popis će nam pokazati da imamo odstupanja preko 10% prepopisanih, odgovorno to treba. To je mnogo više nego što je međunarodni standard.
Programom obrade podataka koji je nametnuo Velimir Jukić prekršena je odredba zakona o popisu koja definiše ko ulazi u stalne stanovnike BiH i njegovom primjenom fiktivno će biti povećan broj stanovnika za 10% ljudi koji uopšte ne žive u BiH, odnosno njih 190.000, rekao je Popić i dodao da će se dobiti netačni i nezakoniti podaci popisa.
Upravo smo dobili izjavu predsjednice vlade Željke Cvijanović. Podsjećamo da je vlada Srpske na današnjoj sjednici odlučila da ne prihvata odluku Agencije za statistiku BiH.
Mi danas na vladi razmatrali informaciju koju smo dobili iz naših zavoda za statistiku i naravno da smo bili upoznati sa svim što se tamo dešava sve ovo vrijeme i da smo kao vlada izrazili oštro protivljenje dakle, ovakvim jednostranim odlukama kao što su se sada desile i da se s tim ne slažemo i da naše ovlaštenje ide prema zavodu za statistiku da oni nastave dakle, da traže usaglašavanje stavova kako bi moglo da završimo bar taj proces na jedan pristojan način kad ga već nismo mogli voditi sve ovo vrijeme na pristojan način. Juče sam rekla i ponovit ću to svaki put zašto je to živa istina i svako to živ zna.
U 16 časova istekao je rok do kog su političke stranke, nezavisni kandidati, udruženja i grupe građana mogli Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnijeti prijavu za učešće na lokalnim izborima u BiH u oktobru. Rok za ovjeru političkih stranaka, nezavisnih kandidata, udruženja i grupa građana na lokalnim izborima je 4. jun, podsjeća portparolka Centralne izborne komisije Maksida Pirić.
Ono što mogu reći jeste da je danas do podne, do 12 sati, Centralna izborna komisija BiH primila 58 prijava političkih stranaka, 223 prijave nezavisnih kandidata, 5 prijava udruženja građana i 36 prijava grupe građana od po 40 osoba. Tek nakon što istekne rok mi ćemo moći saopštiti koliko smo ukupno primili prijava, a zatim u narednih dan dva slijedi unos podataka i elektronska obrada, zatim i objava prijavljenih političkih stranaka i nezavisnih kandidata po izbornim jedinicama.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Parastosom i polaganjem vijenaca na spomeniku 12 beba na Novom groblju u Banja Luci i polaganjem cvijeća na spomen obilježju za 12 beba na skulpturi Život u Banjalučkom parku Petar Kočić počelo je obilježavanje 24 godine od stradanja beba u Banjalučkom kliničkom centru 1992. godine, koje su umrle zbog nedostatka kiseonika jer je sankcijama UN-a bio onemogućen transport boca sa kiseonikom iz Jugoslavije. Obilježavanju su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske, predsjednik Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović. 12 beba umrlo je od posljedica takve nehumane i necivilizovane odluke. 13. dijete umrlo je 13 godina poslije, dok je 14. preživjelo, ali danas ima teške fizičke i mentalne posljedice, poručili su zvaničnici Srpske. Opširnije Gostimir Kajskić.
Danas je umrla i 12. beba na ginekološko-akušerskom odjelu Banjalučkog medicinskog centra.
Ja ne molim za sebe, kako je suđeno i bit će, ali recite, Gospodine,
da vas peku ove suze, da spavate.
Nakon 24 godine još je veća bol porodica, jer i nakon toliko vremena niko nije odgovarao za ovaj zločin. Dragoslava Jaćimović iz Dervente, jedna je od majki čiji dječak nije dočekao da proslavi 24. rođendan. Umro je samo dva dana nakon rođenja zbog nedostatka kiseonika u Banjalučkom kliničkom centru. Dragoslava očekuje da neko konačno odgovara za ovaj svirepi zločin i smrt nevine djece koja su tek udahnula novi život.
Danas bio to momak od 24 godine. Ja imam još dva s koje s ponosom gledam i željela sam da njih tri stoje kao tri brata. Mi želimo poručiti svima da je nad nama učinjena velika nepravda. Ko će kad odgovarati i da li će, to se mi pitamo i naša želja je da odgovara.
Sekretar udruženja 12 beba i majka jedne od 12 banjalučkih beba Željka Tubić poručuje da je ovo veoma težak dan za sve roditelje, ali i uspomena na njihovu djecu koje više nema, a danas bi imala 24 godine. Završavali bi fakultete, slavili rođendane, živjeli svoj život.
Umjesto toga danas smo se okupili ovdje da na Parastosu sa jednom porukom da ne smijemo dozvoliti da se to nekad bilo gdje ponovi ovakav zločin.
24 godine, 12 majki čekaju istinu, tuguju za svojim najmilijima, izjavio je generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka Mirko Stanetić. Kaže, i pored zalaganja svih zaposlenih u kliničkom centru nije bilo načina da se tek rođene bebe spase.
Dušanka, Živka, Fatima, Željka, Zilha, Safeta, Nađa, Dragoslava, Milena, Dragica, Majda i Grozda ne spavaju mirno. Njihova naručja su ostala prazna, sanjaju svoja usnula čeda, svojih 12 zvjezdica kojima je i pored probijenja koridora života uskraćen dah života.
Sljedeće godine, na dan kada je umrla prva banjalučka beba, u svim školama u Srpskoj jedan školski čas bit će posvećen sjećanju na to stradanje, najavio je danas predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon polaganja vijenaca na spomen obilježje Život. Kao društvo imamo tu odgovornost, poručio je Dodik.
Nisu ni bili svjesni svog života. Umrli su zato što neko u njujorškim kancelarijama i širom kancelarija NATO i drugih međunarodnih organizacija moćnih da upravljaju sistemima preleta, a nisu imali razumijevanja ili nisu htjeli da vjeruju ono što je dolazilo kao vijest iz Banja Luke da umiru bebe. Svijest o tome moramo da očuvamo našem društvu, među našim narodom. Ovo nije samo bol 12 majki koji su izgubile bebe, nego je to naravno bol svih nas.
Na odjeljenju za intenzivnu njegu Banjalučkog porodilišta od 22. maja do 19. juna 1992. godine umrlo je 12 beba zbog nedostatka kiseonika koji nije mogao da bude dopremljen iz Beograda jer je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija zabranio let nad teritorijom BiH. Kiseonik za djecu nije dopremljen uprkos brojnim apelima javnosti i činjenici da su svi zvaničnici bili upoznati sa teškom situacijom u kojoj se nalazila Banjalučka klinika za djecu. Dječje bolesti. Sedam dana nakon smrti posljednje bebe, Vojska Republike Srpske uspostavila je koridor sa Srbijom.
U Zvorniku je obilježeno 24 godine od formiranja Ilijaške brigade Vojske Republike Srpske i ostalih brigada sa područja bivših srpskih opština Sarajevske regije. Ova brigada odlikovana je ordenom Nemanjića, a u proteklom ratu držala je 140 km dugu liniju i dala nemjerljiv značaj u stvaranju Republike Srpske, informiše Marko Mihajlović.
Ilijaška brigada imala je 6350 boraca. Na njenom ratnom putu za odbranu Srpske život je dalo 550 boraca, a 1200 je ranjeno. Ilijaška i ostale Sarajevske brigade, Vojske Republike Srpske, imale su istorijsku ulogu i dale ogroman doprinos stvaranju Republike Srpske, naglašava načelnik štaba Ilijaške brigade Dobroslav Šurbat.
To je brigada koja je na plećima ima mnogo veći značaj i veću ulogu imala za čitavu Republiku Srpsku. Zamislite da je slučajno popustio bedem odbrane grada Ilijaša, šta bi se desilo da su muslimanske snage uspjeli izbiti na plato Romanije.
Ilijašanki sa prebivalištem u Zvorniku gini Bodirogi u proteklom ratu poginuo je suprug. Na tome se njena tragedija nije zaustavila, ističe Gina.
A poslije sam brač, sve četvorcu sam izgubila, nemam sad ni jednoga, sestru, majku, oca, nevjeste, sve je to otišlo u ovome ratu, kako se... Živi se onako kako mora.
Pripadnicima Ilijaške, ali i drugih sarajevskih brigada koje su činile Sarajevsko-romanijski korpus, nije bilo bitno koja se sila nalazi ispred njih, već koliko u svetinju brane. Borili su se protiv tri puta brojnijeg neprijatelja, kazao je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić.
I zaista imajući samo tu činjenicu u vidu, dovoljno je da se sagleda koliko su junaštvo svi pripadnici Sarajevsko-romanijskog korpusa pokazali u proteklom odbrambeno-ofenzivskom ratu.
U okviru obilježavanja značajne godišnjice u Zvorniku je otvorena izložba fotografija, ali i prikazan dokumentarni film Egzodus Srba s područja Sarajeva.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović uručila je danas u Banja Luci u naselju Ada rješenje i ključeve za 120 od ukupno 142 stana namijenjenih zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Za izgradnju objekta u ovom naselju Vlada Srpske i grad Banja Luka uložili su 5,5 miliona maraka. Premijerka Cvijanović i resorni ministar Milenko Savanović istakli su da je ovim završen program zbrinjavanja ovih porodica pokrenut još 2007. godine, a da će se do 2018. godine zbrinuti sve porodice poginulih boraca.
Nastavljamo realizaciju velikog programa stambenog zbrinjavanja i to širom Republike Srpske, kao što vidite danas u Banja Luci, zaista veliki broj stanova, 120 stanova, ruše ključeve. Sve je to dio dakle, velikog projekta za koji je izdvojeno preko 140 milijuna konvertibilnih maraka, ali ako pogledate period od 2008. godine pa do danas, evo, to je više od 5600 korisnika koji su na ovaj način se kvalifikovali i ono što je posebno važno, uvijek to naglašavam, jeste da postoji određen broj ljudi koji nisu uspjeli tada da se prijave na program i mi smo kroz novu uredbu omogućili da se to desi i u okviru te nove uredbe klasifikovat ćemo dakle, određene kategorije tako da na određen ubrzan način uspijemo da riješimo i te probleme.
Mi smo u grad Banja Luku, dakle Vlada Republike Srpske uložila je do sada 54 miliona i 600 hiljada konvertivnih maraka. Mi ćemo najvjerovatnije vrlo brzo ići sa novom uredbom, ali skupljamo podatke sa terena da vidimo koji su nam najkritičniji slučajevi i naravno kad te podatke dobijemo u jednom autentičnom smislu, tada ćemo uredbu na vladi usvojiti i ta uredba će biti operativna najvjerovatnije da li do kraja godine ili u narednoj godini, ali do 2018. godine planiramo zbrinuti sve one koji su ostali nezbrinuti zato što iz opravdanih razloga nisu se javili 2007. godine na ovaj konkurs.
Banja Lučki biskup Franjo Komarica tvrdi da nedavnim poređenjem Banja Luke sa Blajburgom nije namjeravao da povrijedi sugrađane Srbe i žrtve srpskog naroda iz ratova, niti ikoga ko je pogođen ratnim stradanjima svojih bližnjih. Komarica je u saopštenju pojasnio da je njegovo metaforičko poređenje Banja Luke sa Blajburgom isključivo trebalo da posluži političarima u Hrvatskoj, BiH, Republici Srpskoj pa i Banja Luci, da konačno odlučnije zajedno počnu ispravljati nepravdu mnogim njegovim sugrađanima i sunarodnicima, koja se, kako navodi, čini već 2,5 decenije, a za šta veliku odgovornost nose brojni još živi političari iz ratnih i poratnih godina. Predsjednik Srpske Milorad Dodik smatra da bi bilo primjereno da se banjalučki biskup do kraja ogradi od svoje izjave i da je povuče kao neosnovanu i nedoličnu.
Dobro došlo, naravno, ako je on izrazio žaljenje, ali očigledno da nije povukao svoje izjave. Ta izjava ostaje da zvoni u javnosti, u našoj svijesti kao jedno nedolično ponašanje jednog biskupa. Dakle, apsolutno ne možete porediti ta priče i ne možete ni u kom pogledu to izjednačavati. Dakle, žao mi je da svim stradalim ljudima na ovim prostorima. A možda bi biskup mogao da konačno izrazi žaljenje za stradalim Srbima od Drakulića na mnogim drugim mjestima. I ako nije, evo mu prilike da to radi. I mislim da mi trebamo polako da učinimo sve i on i mi, da se dodatno razumijem i da se iz ove situacije izađe na način da se bar stvari konsoliduju, a ne da nedovršenim izjavama, izvinjenjima ili povlačenjem te izjave ponovo bude predmet polemike.
Navršava se 4. godina od kada je 5 mladih padobranaca poginulo u avionskoj nesreći na sportskom aerodromu Zalužani kod Banja Luke.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine još nije okončalo istragu. Kako se saznaje, sporno je ko će platiti vještačenje Fakulteta za saobraćaj i komunikaciju u Sarajevu, kojim bi se istraga mogla privesti kraju. Prije 4 godine na sportskom aerodromu u Zalužanima život su izgubili članovi padobranskog kluba Banja Luka Alen Crnalić, Nemanja Goronja, Stefan Karanović, Nikola Stević i Srđan Kosić.
U nastavku dnevnika slušajte.
Sud u Novom Sadu odobrio izručenje Gorana Suvere BiH. Čeka se odluka Ministarstva pravde Srbije.
U crkvi Svetog Đorđa na Oplencu sahranjen knez Aleksandar Karađorđević.
Dodjelom nagrada zatvoren Lutfest u istočnom Sarajevu.
U Ministarstvo pravde Srbije stigla je odluka suda u Novom Sadu da su ispunjene pretpostavke za izručenje Gorana Suvare Bosne i Hercegovini i o tome se očekuje odluka ministra Nikole Selakovića, potvrđeno je Srni u ovom ministarstvu.
Viši sud u Novom Sadu donio je odluku da su ispunjene sve pretpostavke da BiH bude izručen odbjegli osuđeni Goran Suvara, koji je uhapšen 7. aprila u Novom Sadu. Suvara se nalazi u ekstradicionom pritvoru nakon što je uhapšen po međunarodnoj Interpolovoj potjernici iz Sarajeva. On je u Republici Srpskoj optužen za 5 krivičnih djela, a pravosnažno je osuđen za nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja ili eksplozivnih materija.
Tragovi nakon požara koji je sinoć izbio u centru Banja Luke na 5 poslovnih objekata izuzeti su i bit će proslijeđeni na vještačenje radi utvrđivanja uzroka, saopšteno iz Banja Lučkog okružnog tužilaštva.
Požar je sinoć oko 22 časa u ulici Bana Lazarevića izbio na krovnoj konstrukciji nekoliko lokala. Uviđaj su obavili dežurni tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka Biljana Janković s pripadnicima Centra javne bezbjednosti Banja Luka.
Na magistralnom putu M4 Banja Luka, Čelinac, Kotor Varoš u naselju Ada danas je počela rekonstrukcija i sanacija dijela puta koji je oštećen u klizištima 2014. godine. Vrijednost projekta je 811.000 maraka, a sredstva su obezbijeđena kreditom Svjetske banke u svrhu sanacije štete od poplava. Rok za izvođenje radova je 120 dana, a za to vrijeme saobraćaj će se odvijati jednom trakom. Opširnije Nenad Stupar.
Rekonstruisani i sanirani magistralni put koji vodi ka Čelincu znači će najviše stanovnicima okolnih mjesta, ističe predsjednik Savjeta mjesne zajednice Ada Vito Pejaković.
Dole je škola Branko Radičević, vamo gore je prolaz magistralni put skroz do Sarajeva. I ovo nije samo za našu mjesnu zajednicu atraktivno i rješenje, nego i za Vrbanju, za gradove Čelinac, Potor Varoš, Doboj, pa čak i Sarajevo. Znači kompletna magistrala egzistira, jedan od najkraćih puteva ovamo. I mi smo presretni.
Sredstva od 811.000 maraka obezbjeđene su kreditom Svjetske banke za sanaciju štete od poplava. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović naglašava da će sada višegodišnji problem s klizištima na ovom dijelu puta biti riješen, jer su ranije podzemne vode napravile najviše problema.
Mi smo ovdje imali hitne intervencije nakon poplava 2014. godine i samo osposobili nekim privremenim rješenjima ovu saobraćajnicu za prohodnost, ali ona je zaista dosta postala već opasna, ja bih rekao, za učesnike u saobraćaju. I zato će ova investicija biti izuzetno značajna, zato što treba da donese konačnu stabilizaciju ove saobraćajnice i obezbijedi potpunu sigurnost svih učesnika u saobraćaju, a to je najvažnije.
Radovi će se izvoditi u dijelu magistralnog puta dužine od 800 metara, a do kraja radova saobraćaj će se odvijati jednom trakom, istekla je saradnica za informisanje javnog preduzeća Putevi Republike Srpske Natalija Kostrašević.
Radovi podrazumijevaju da će se raditi u dvije faze. Prva faza radova podrazumijeva sanaciju trupa puta, a drugi dio radova podrazumijeva rekonstrukciju i sanaciju klizišta iznad samog magistralnog puta. Ugovorom je predviđeno da će se radovi izvoditi 120 dana.
Izvođač radova na rekonstrukciji i sanaciji magistralnog puta Banja Luka Čelinec Kotor Varoš je Niskogradnja iz Laktaša, a stručni nadzorni organ je Banjalučki institut za građevinarstvo.
Predstavnici italijanskog preduzeća Valpolicea Company, koji se bavi reciklažom, preradom čvrstog otpada i zaštitom životne sredine, sastali su se danas sa članovima pokreta Uspješna Srpska u Bijeljini. Razgovarano je o mogućnostima saradnje italijanske pokrajine Emilija Romanja i Semberije, informiše Slađana Radovanović.
Na području Semberije godišnje se sakupi oko 29.600 tona čvrstog otpada koji se na novoizgrađenoj regionalnoj deponiji skladišti, ali ne uništava, niti reciklira, pa izostaje i prihod po ovom osnovu. Evropski standardi kažu da se u razvijenim zemljama više od 50% čvrstog otpada reciklira, dok je u nekim ovaj procenat i daleko veći. Zato se želje italijanskih investitora da ulažu na ovo područje mora ozbiljno shvatiti, rekao je član Uspješne Srpske Zlatko Maksimović.
Oni već nude da instaliraju postrojenja za reciklažu i spaljivanje otpada, pri čemu se stvara električna energija, da otpad otkupljuju po istoj cijeni, da nema neprijatnog mirisa, smrada na teritoriji grada Bijeljina, istovremeno da preuzmu obavezu vraćanja kredita.
Marko Selmo, direktor Valpolicella Energy Company, kaže da čestice dioksina koje se skupljaju u zemljištu i vazduhu ugrožavaju zdravlje stanovnika Semberije i predstavljaju opasnost za buduća pokoljenja.
Senza spaventare nessuno, uno mi potrebbe chiedere
quanto... Što se tiče samog investiranja, odnosno cijene ovog projekta, treba naglasiti da pre svega je isplativa zbog pre svega zdrava, znači ljudi. I ono što treba promijeniti jeste upotrijebiti taj otpad koji se uglavnom znači baca, a ne iskorištava se, odnosno ne reciklira se dalje.
Saradnja italijanskih i privrednika iz Srpske moguća je i u drugim oblastima, prije svega u proizvodnji obuće i tekstila. O ovoj temi biće razgovarano tokom posjete Italije, u kojoj će članovi pokreta Uspješna Srpska otići na jesen.
U korist socijalističke partije osipa se članstvo Narodnog demokratskog pokreta i u istočnom Novom Sarajevu. Dosadašnji potpredsjednik opštinskog odbora NDP-a Niko Trivković i više od polovine članstva stranke danas su potpisali pristupnice socijalističke partije.
Trivković kao razloge navodi neslaganje sa politikom NDP-a kao i samovolju pojedinaca u rukovodstvima opštinskog i regionalnog odbora stranke koji, kako kaže, rade samo za vlastite interese. Socijalisti u Skupštini opštine Istočno Novo Sarajevo imaju jedno odborničko mjesto, a predsjednik opštinskog odbora Slobodan Pajić, s obzirom na sve veći broj pristalica, očekuje bar još dvije odborničke pozicije. Socijalisti će na predstojećim lokalnim izborima podržati Ljubišu Ćosića, aktuelnog načelnika i SNSD-ovog kandidata za ovu funkciju.
I dalje stranačke aktuelnosti. U Republici Srpskoj neophodno je izvršiti reformu zdravstvenog sistema i to Fonda zdravstvenog osiguranja, načina alokacije, realokacije sredstava, kretanja tokova novca, mjesta pružanja zdravstvenih usluga i nivoa pružanja zdravstvene zaštite, izjavio je član odbora SDS-a za zdravstvo Slobodan Stanić.
Stanić je rekao da je situacija u zdravstvu veoma loša, što potvrđuje i revizorski izveštaj Fonda zdravstvenog osiguranja za 2015. godinu, u kojem se navodi da od ukupno iskazanih kratkoročnih obaveza na dan 31. decembra 2015. godine u iznosu većem od 381 milion maraka, fond nije izmirio 310 miliona.
U crkvi Svetog Đorđa na Oplencu danas je sahranjen knez Aleksandar Karađorđević, sin kneza Pavla Karađorđevića i kneginje Olge.
Posmrtni ostaci kneza Aleksandra u Beograd su prenijeti 18. maja, a protekla dva dana građani su odavali posljednju počast preminulom knezu u mauzoleju na Oplencu, u kojem počiva 25 članova porodice Karađorđević. Liturgiji u crkvi Svetog Đorđa i sahrani prisustvovao je i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Sahrani su prisustvovali i članovi porodice Karađorđević, predstavnici diplomatskog kora i građani. Knez Aleksandar Karađorđević umro je 12. maja u Parizu, u 92. godini.
Grčki ministar odbrane Panos Kamenos izjavio je danas da su egipatske vlasti uočile dio tijela, sjedište i prtljak tokom potrage za nestalim avionom kompanije Egyptair.
Kamenos je rekao da podaci jasno pokazuju da je avion naglo skrenuo i naglo izgubio visinu, ali da je na stručnjacima da obave analizu. On je dodao da je avion Airbus A320 sa 66 putnika i članova posade prošao po normalnom kursu kroz grčki vazdušni prostor i da nije bilo odstupanja. Dodaje da ne može da spekuliše o uzrocima pada aviona u Sredozemno more.
Ruski predsjednik Vladimir Putin imenovao je Sergeja Čenčika za načelnika generalštaba Nacionalne garde, objavljeno je danas na websajtu ruske administracije. Istom odlukom Čenčiku je dodijeljen čin generalpukovnika.
Putin je objavio odluku o osnivanju Nacionalne garde 5. aprila u okviru reorganizacije snaga Ministarstva unutrašnjih poslova. Uspostavljena je kao federalna služba koja će izvršavati zadatke u oblasti zaštite javnog reda i bezbjednosti, djelovanja u vanrednim situacijama, borbe protiv terorizma i teritorijalnoj odbrani zemlje.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Jevrejskom kulturnom centru u Banja Luci danas je otvorena izložba pod nazivom Ana Frank – Istorija za danas. Izložba fotografija i dokumenata koji su predstavljeni na 32 panoa i 2 panela donosi brojne detalje iz života jevrejske djevojčice i njene porodice s kraja Drugog svjetskog rata, ali i aktualizuje pitanje ponovne pojave nacističke ideologije u savremenom svijetu. Organizator izložbe je Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH, kuća Ane Frank u Amsterdamu i fondacija Humanost u akciji u BiH. O izložbi govore ambasador Holandije u BiH Jurijan Krak i Kerem Somun u ime organizatora izložbe.
Ambasada Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini je vrlo ponosna da se može vezati uz ovaj projekat. Smatramo vrlo bitnim da poruka Ane Frank se ispriča i da dođe do ljudi i u Sarajevu i u Mostaru i Banja Luci.
Specifičnost izložbe jeste što ona u stvari šalje jednu univerzalnu poruku. Poruku stradanja jedne jevrejske djevojčice u toku Drugog svjetskog rata i u stvari govori o tome na koji način mi kao ljudi koji danas žive u ovom vremenu trebaju da reaguju na negativne promjene koje se dešavale, budući da u svakom sukobu najveći broj ljudi koji je uključeni u to su stvari pasivni posmatrači.
Svečanom dodjelom nagrada u istočnom Sarajevu je zatvoren 17. Lut Fest. Večeras na Teatar Festu u Banja Luci nastupa Narodno pozorište Toša Jovanović iz Renjanina sa predstavom Čudovište. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Grand Prix, skulptura Zlatna anima, nagrada za najbolju predstavu na 17. Lut Festu u istočnom Sarajevu pripala je Dječjem pozorištu Subotica za predstavu Par cipela u režiji Todora Valova. Nagrada za najlutkovitiju predstavu Kamena ruka Henrik Jurkovski dodijeljena je pozorištu Niš za predstavu Zlatokosa. Dodijeljene su i druge brojne nagrade, rekla je izvršni producent Lut Festa Aleksandra Mitrić-Štifanić.
Znači da je žiri potvrdio izbor selektora festivala, da je program takmičarski za ovogodišnji festival bio zaista na visokom umjetničkom nivou. I za nas je još jedan uspješan festival kako organizacijano, tako i programski. Svi programi koji su planirani, bilo ih je oko 25, bili su realizovani.
Na Lutfestu u istočnom Sarajevu učestvovalo je 8 pozorišta iz Srbije, Slovenije, Bugarske, Estonije, Rumunije, Gruzije, Velike Britanije i BiH. Međunarodni festival profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu Lutfest u organizaciji Forum teatra održan je pod motom Bukvar lutkarstva, ukazujući na značaj lutkarstva u procesu odrastanja i edukaciji novih generacija. U okviru 19. Teatar Festa koji se održava u Banja Luci večeras će od 20 časova u takmičarskoj konkurenciji nastupiti Narodno pozorište Toša Jovanović iz Zrenjanina sa predstavom Čudovište Branislave Ilić. Sutra će na Teatar Festu biti odigrana predstava Branislava Nušića Sumnjivo lice Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku.
Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije u naredne 4 godine bit će Slaviša Kokeza, doskorašnji predsjednik Fudbalskog saveza Beograda. U Parizu su određeni parovi Roland Garrosa, drugog teniskog Grand Slam turnira sezone. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Hrvatski teniser Kristijan Mesaroš plasirao se u polufinale Futures turnira u Brčkom pobjedom protiv drugog nosioca Lukasa Midlera iz Austrije sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-2. Među četiri najbolje je i Austrijanac David Pihler, koji je bio bolji od Milana Drinića iz Srbije sa 7-5 i 6-4. Prvi nosilac turnira u Brčkom, Kanađanin Frank Dančević, plasirao se u polufinale pobjedom u meču protiv šestog nosioca Nine Serdarušića iz Hrvatske sa 2-0 po setovima 7-5 i 6-2. Dejan Katić iz Srbije za ulazak u polufinale borit će se protiv Tomislava Jotovskog iz Makedonije. Pobjednik turnira osvojit će 18 bodova za svjetsku ranglistu. U Parizu su izvučeni parovi prvog kola teniskog Grand Slam turnira Roland Garros koji počinje u ponedjeljak. Prvi nosilac u muškoj konkurenciji bit će Novak Đoković, koji će u prvom kolu igrati protiv igrača sa Tajvana Jen Sun Lua. Đoković protiv Rafaela Nadala, koji je četvrti nosilac, ne može igrati prije polufinala, dok mu Andy Murray ne može biti rival prije finalnog meča. Viktor Trojicki je za protivnika dobio Grigora Dimitrova iz Bugarske, dok će Janko Tipsarević u prvom kolu nastupiti protiv osmog nosioca Miloša Raonića iz Kanade. Titulu će braniti Švajcarac Stan Wawrinka i Amerikanka Serena Williams. Najzanimljivije mečeve turnira Roland Garros, koji traje od 22. maja do 5. juna, možete pogledati u prenosima na programu naše televizije. Slaviša Kokeza, doskorašnji predsjednik Fudbalskog saveza Beograda, od danas je novi predsjednik Fudbalskog saveza Srbije. Kokeza će na ovoj funkciji zamijeniti Tomislava Karadžića, koji je predsjednik saveza bio od 2008. godine. Kokeza je dobio mandat u trajanju od 4 godine, a kao glavni cilj postavio je plasman reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Rusiji. Podsjećamo da je za selektora reprezentacije Srbije prije nekoliko dana izabran Slavoljub Muslin.
Danas je u Srpskoj registrovano pretežno oblačno vrijeme sa povremenom kišom, sutra suvo i toplije, opširnije meteorolog Milica Đorđević.
Najniža temperatura u višim krajevima, pogotovo na istoku, Čemerna imala 5 stepeni, Kalinovik 7, 8, Han Pjesak 9, Gacko 10, Sokolac 11, Nevesinje 12, Bileće, Šipovo kao i Mrkonjić grad 13, Srebrenica, Drinić, Rudo, Foča 14, Mrakovica, Trebinje, Višegrad, Ribnik 15, Zvornik 17, Krupa na Uni, Bijeljina 18, Banja Luka, Doboj 19, Novigrad 20, Prijedor i Srbac. Sutra ujutru uglavnom suvo, jedino na jugu, istoku i jugu i dalje u slabu kišu koja tokom prepodneva prestaje, tako da će u tim krajima tokom dana biti suvo uz više sunčanih intervala. Na severu i zapadu sunčano i postepeno toplije. Sutra maksimalna temperatura u većini krajeva do 18 do 24, s tim što će ponegdje na jugu i krajnjem severu biti i stepen 2 toplije.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Vlada Srpske ne prihvata odluku Agencije za statistiku BiH o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva, izjavila premijerka Cvijanović.
Republika Srpska obilježava 24 godine od stradanja 12 banjalučkih beba.
Biskup Franjo Komarica tvrdi da poređenjem Banja Luke i Blajburga nije imao namjeru da uvrijedi sugrađane Srbe, niti ikoga koji je pogođen ratnim stradanjima.
Pronađeni dijelovi egipatskog putničkog aviona koji se jučer srušio iznad Mediterana.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.